Nu, jau vairāk nekā gadu runājot par notikumiem Baltkrievijā, vislielāku uzmanību esam pieraduši pievērst tieši dažādiem politiskiem notikumiem un cilvēktiesību jautājumiem. Tāpēc jautājums par COVID-19 apkarošanu ir palicis tā kā otrajā plānā. No vienas puses situācija Baltkrievijā arī neliekas nemaz tik satraucoša, jo saslimstības līkne ir augšupejoša, taču bez straujiem kāpumiem vai kritumiem. Ikdien tiek reģistrēta aptuveni 2000 jaunu saslimšanas un aptuveni 20 nāves gadījumu. Kā uzskata Polijā bāzētās domnīcas īsts centra vadošais pētnieks Andrejs Iļisejevs, visticamāk gan, ka šie dati neatspoguļo patieso situāciju, jo kopš pandēmijas sākuma varas iestādes vīrusa bīstamība ir visai aktīvi noliegušas, un ir radusies sajūta, ka katrā no saslimstības viļņiem ir noteikts aptuvenais saslimušo skaits liekstis, kura nav vēlams pārkāpt, un pašlaik tātad tie ir minētie 2000. To pašu var attiecināt arī uz nāves gadījumiem, turpina Andrejs Iļisejevs.
Если сравнить показатель избыточной смертности, а это самый важный показатель.
Ja mēs salīdzināsim pārmērīgās mirstības rādītājus, un tas ir pats svarīgākais epidēmijas seku izvērtēšanas rādītājs, tad pieļauju, ka tas būs viens no augstākajiem, ja ne pats augstākais Eiropā. Baltkrievijas varas iestādes joprojām cenzē šo informāciju un joprojām nav publicējušas mirstības datus par pagājušo gadu. Acīm redzot, tādējādi tiek slēpti pārmērīgās mirstības rādītāji.
Par to, ka situācija nebūtu nav vienkārši, liecina kaut vai tas, ka Baltkrievijas veselības aizsardzības ministrija ir sākusi spriest par savu darbu organizēšanu un plānveida pakalpojumu iespējumu ierobežošanu. Arī mediķi no reģioniem ziņo, ka slimnīcas ir pārpildītas, pacients slimnīcās nonāk ar vien smagākā stāvoklī un saslimušo vidu ir arī aizvien vairāk jaunu cilvēku. Šajā situācijā visai neskaidrs liekas pirms 5 dienām pieņemtais valdības lēmums atcelt vien pirms 2 nedēļām ieviesto obligāto masku alkāšanas režīmu sabiedriskajās vietās. Viens no kaismīgākajiem masku nēsāšanas un piespiedu vakcinācijas pretiniekiem ir bijis Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko, kurš vakar viesojās vienā no Līdzes slimnīcām. Lai arī visi ārsti un pavadošā delegācija slimnīcā uzturējās īpašos aizsargtērpos, Lukašenko izcēlās vien ar baltu halātu, cepuru un arī aizsarg masku, kuru gan demonstratīvi nemācēja uzvilkt un par kuras novilkšanu zem deguna izpelnījās aizrādījums. Lukašenko savas vizītes laikā uzsver, ka nav nekāds Covid disidents, taču masku nēsāšanas kultūra esot tikai ārstiem, bet parastiem cilvēkiem maskas nesot efektīvas. Lukašenko gan piebildes, ka plānveida medicīnas pakalpojumus apturēt nedrīkst, bet vakcinēties iedzīvotājiem tomēr vajadzētu.
Vy dokazali na praktike.
Jūs īsā laikā esat pierādījuši praksē. Ja vakcinējies, mazāk slimosi. Ja saslimi, dzīvosi, jo izārstēsim. Tas ir ļoti svarīgi un tāpēc vakcinēties vajag. Un arī mūsu lēmums pašiem izstrādāt savu vakcīnu bija labs un pareizs lēmums. Es esmu par vakcinēšanos, bet nevajag cilvēkiem ar ceļgalu uz krūtīm un ar varu potēt vakcīnu. Nevajag vardarbību. Vakcinētie cilvēki gandrīz nemirst, labi, ja 2% simdaļas no visiem saslimušajiem mirst, un arī tad, ja ir citas pavadošās slimības, tāpēc ir jāvakcinējas.
Pats Aleksandrs Lukašenko līdz šim gan ir paziņojis, ka pret COVID-19 nevakcinēsies līdz brīdim, kamēr pašā Baltkrievijā nebūs izstrādāta attiecīga vakcīna. Komentējot valstī pieejamās Ķīnā un Krievijā ražotās vakcīnas, Lukašenko uzsvērs, ka tās ir sevi pierādījušas labāk nekā rietumos izgatavotās. Tāpēc ievest valstī rietumu vakcīnas nesot jēgas. Turklāt rietumu vakcīnas esot nepieciešams opozīcijas aktīvistiem, lai iegūtu Eiropā atzītu sertifikātu un pēc tam varētu apmeklēt savus sabiedrotos un saņemt instrukcijas turpmākajām darbībām. Starp citu, neoficiāli ir izskanējusi informācija, ka ieviestais masku aizliegums patiesībā varētu būt izskaidrojams ar sociālajos tīklos plašu popularitāti gūšo zibakciju – uzvelc masku, ja esi pret Lukašenko. Iedzīvotājs vakcinēties bija aicinējis arī demokrātisko spēku līderi Svetlāna Cihanovska. Viņa aicinājis Baltkrievus cīņu ar koronavīrus ņemt savās rokās, izpildot 3 vienkāršus soļus – vakcinēties, nesāt aizsargmasku un sēdēt mājās. Vakar vakarā demokrātisko spēku līderi arī nosūtījuši vēstuli Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un arī starptautiskās programmas COVAX līderiem, aicinot steidzamības kārtā nogādāt Baltkrievijā vismaz 1 000 000 rietumos atzītu vakcīnu. Paziņojumā norādīts, ka šis ir reāls instruments, kas varētu palīdzēt daudziem Baltkrieviem. Un vienīgais, kas ir nepieciešams, ir Baltkrievijas veselības ministrijas piekrišana. Uģis Lībietis, Latvijas radio.